aby se člověk stal u Verdirénu členem důvěrného kroužku, skupinky, malého klanu, jak říkali, stačilo splnit jednu podmínku, ale ta byla nezbytná. Musel mlčky souhlasit s krédem, jehož jediným článkem bylo, že mladý pianista protežovaný toho roku paní Verdirénovou trumfne zároveň Plantého i Rubinsteina. Říkala o něm, to by nemělo být dovoleno, aby někdo uměl takhle hrát Wagnera, a musel sdílet přesvědčení, že doktor Kotár je lepší diagnostik než Potem. Každý nováček, kterého Verdirénovi nedokázali přesvědčit, že večery lidí, kteří k ním nedocházejí, jsou strašně nudné, byl i hned vyloučen. Poněvadž ženy jsou v tomto směru vzpurnější než muži a neodloží jen tak beze všeho světskou zvědavost a chuť poučit se z vlastní zkušenosti o půvabu ostatních salonů, a protože Verdirénovi cítili, že takovýto zkoumavý duch a ďábelská frivolita mohou jako nákaza ohrozit pravověrnost jejich církvičky, museli nakonec postupně zamítnout všechny věrné ženského pohlaví. Kromě doktorovy mladé ženy patřila do důvěrného kroužku toho roku takřka jediná žena, dáma skoro z polosvěta, paní de Crécy, které paní Verdirénová říkala křestním jménem Odet a prohlašovala o ní, že je zlatíčko. Verdirénovi nezvali na večeři, stálí hosté měli u nich, jak říkali, vždy prostřeno. Frak byl zakázán, poněvadž se přece žilo mezi kamarády a také se nechtěli podobat takzvaně nudným lidem, kterým se vyhýbali jako moru, a zvali je pouze na velké večírky pořádané co nejřídčeji. Jinak se spokojili s tím, že hráli šarády, večeřeli v maškarních kostýmech, ale nikoho cizího do důvěrného kroužku nebrali.
Program na večírcích nebyl. Mladý pianista hrál, ale jen tenkrát, jestliže se mu chtělo, neboť nikdo nikoho nenutil a, jak říkal pan Verdirén, všecko pro přátele, ať žijí kamarádi. Když chtěl pianista zahrát Jízdu z Valkýry nebo Předehru k Tristanovi, paní Verdirénová protestovala, ne snad, že by se jí ta hudba nelíbila, naopak, působila na ní příliš silným dojmem.
Tak vy chcete, abych zas dostala migrénu. Víte přece, že mě vždycky rozbolí hlava, když to hrajete. Vím, co mě čeká. Až pak budu chtít zítra vstát, marná sláva, nebudu vůbec k světu.
A jak kamarádi zabírali v životě paní Verdirénové postupně víc a víc místa, bylo odsuzováno a prohlašováno za nudné všecko, co od ní přátele vzdalovalo, co jim někdy bralo čas. U jednoho to byla matka, u druhého zaměstnání, u třetího dům na venkově nebo špatné zdraví. A u doktora Kotárda jeho těžce nemocný pacient, pokud se doktor Kotár domníval, že bude muset hned po jídle odejít a podívat se na něj.
Kdo ví, možná, že mu mnohem víc prospěje, když ho dnes večer nebudete vyrušovat. Stráví pokojnou noc bez vás a zítra časně ráno tam zajdete a najdete ho zdravého.
Od začátku prosince byla paní Verdirénová celá nemocná při pomyšlení, že věrní zběhnou na Boží hod a na Nový rok. Pianistova teta vyžadovala, aby mladík ten den večeřel v rodinném kruhu u její matky.
Vy si myslíte, že z toho vaše matka bude mít smrt, když s ní na Nový rok nepovečeříte jako někde na venkově?
Neklid paní Verdirénové znovu ožil ve velikonočním týdnu.
Vy jako vědec, pane doktore, a jako svobodomyslný člověk, přirozeně na Velký pátek přijdete jako jindy.
Přijdu na Velký pátek rozloučit se, poněvadž strávíme Velikonoce v Auvergne.
V Auvergne? Aby vás tam sežrali blechy? No, pěkně děkuju.
Stejně tak, když měl některý věrný přítel nebo každodenní návštěvnice přelétavou známost, pro kterou by mohli někdy zběhnout, říkali Verdirénovi, no prosím, přiveďte si ho, toho svého přítele. Nijak se neděsili, že má milence, jen když ho měla u nich. Jen když ho milovala skrze ně a nedávala mu přednost před nimi. Přijali ho na zkoušku, aby viděli, jeli schopen nemít před paní Verdirénovou tajemství. Může-li být přijat do malého klanu. Jestliže nebyl, vzali si stranou věrného, který jim ho představil, a prokázali mu službu tím, že ho s přítelem nebo s milenkou rozkmotřili. V opačném případě se stal z nováčka rovněž věrný. Proto také, když onoho roku ta dáma z polosvěta, paní de Cressy, vyprávěla panu Verdirénovi, že se seznámila s roztomilým mužem, panem Svanem, a naznačila, že by byl velmi šťasten, kdyby ho přijali, pan Verdirén ihned přednesl tuto žádost své ženě. Co pak můžeme takové dokonalé ženušce něco odepřít? Tak si ho přiveďte, toho svého přítele, když říkáte, že je příjemný.
Důvěrný kroužek neměl jistě žádný vztah ke společenským kruhům, v nichž se pohyboval Svan, a ryzím světákům by nejspíš připadalo, že nestojí za to zaujímat ve společnosti tak výjimečné postavení jako on a dát se pak uvést k Verdirénovým. Ale Svan lpěl na těch takřka šlechtických glejtech, které mu udělilo předměstí Saint-Germain, jen jako na jakési směnné hodnotě, která mu umožňovala rychle si získat postavení v nějakém provinčním zapadákově nebo v temném pařížském prostředí, kde mu padla do oka dcera sedláka či kancelisty. Nutkalo ho to blísknout se v očích neznámé, do níž se zamiloval, takovou elegancí, jakou v sobě jméno Svan samo o sobě nezahrnovalo.
Toužil potom obzvlášť, jestliže neznámá byla prostého původu. Stejně jako se inteligentní člověk neobává, že by se zdál hloupý jinému inteligentnímu člověku, tak se elegantní muž nebojí, zda jeho eleganci ocení urozený pán, ale zda ji rozpozná křupan. Svan se choval prostě a nedbale ve styku své vodkyní, ale třásl se před panskou, aby jim nepohrdala, a počínal si přepjatě. Nebyl jako tolik lidí, kteří se z rezignovaného smyslu pro povinnost vyplývající z jejich vysokého postavení zříkají požitků, jež jim skutečnost nabízí mimo jejich mondénní svět.
Nesnažil se najít krásu v ženách, s nimiž trávil svůj čas, ale snažil se trávit svůj čas se ženami, které ho při seznámení svou krásou upoutaly. A byly to často ženy krásy dosti všední, neboť fyzické vlastnosti, které Svan nevědomky vyhledával, byly pravým opakem vlastností, pro něž se obdivoval ženám vytesaným nebo namalovaným jeho oblíbenými mistry. Hloubka, melancholie působily na jeho smysly ledově. Stačilo naopak zdravé, růžové, bujné tělo, aby procitly.
Pokud na cestách potkal rodinu, s níž by se muž jeho postavení raději neměl seznamovat, ale spatřil v ní ženu obestřenou kouzlem, jaké ještě nepoznal, pak ukládat si rezervu a šálit touhu, kterou v něm probudila, to vše by se mu zdálo tak zbabělým vzdáním se života, tak tupým odříkáním uprostřed nového štěstí, jako kdyby se místo cestování uchýlil do pokoje a prohlížel si pohlednice. Kolikrát se naráz připravil o úctu některé vévodkyně jen proto, že ji v nediskrétní depeši požádal o telegrafické doporučení, aby mohl ihned navázat styky s některým z jejich správců, jehož dcery si na venkově všiml, jako by hladový vyměnil diamant za kousek chleba. Když jeho nejnovější milenka byla naopak dáma z vyšších kruhů, či aspoň žena, které příliš skromný původ nebo příliš pochybné postavení nebránilo, aby ji uvedl do společnosti, vracíval se tam kvůli ní, ale jen po zvláštní oběžné dráze, po níž se pohybovala nebo kam ji zavedl on. Dnes večer je zbytečné se Svanem počítat, říkalo se. Víte přece, že je to den, kdy jeho Američanka chodí do opery. Dávali ji zvát do salonu obzvlášť uzavřených, kde se pohyboval jako doma, kam chodíval týdně na večeři na pokr. Každého večera, když si vybral květ do knoflíkové dírky a jel za svou milenkou na večeři k té či oné z žen svého světa, pomyslel na obdiv a přátelství, jež mu před milovanou ženou budou dány štědře najevo. Tak znovu nalézal půvab v tom mundénním životě, který ho již nevzrušoval, ale jehož tkáň prostoupená a teple zbarvená nově zažehlým plamenem zdála se mu vzácná a krásná od té doby, co do ní vtělil novou lásku. Náležel ke kategorii inteligentních mužů žijících v zahálce, kteří hledají útěchu a snad i omluvu v myšlence, že tato zahálka nabízí jejich rozumu předměty stejně hodné zájmu jako umění nebo studium, že v životě lze nalézt situace zajímavější, románovější než ve všech románech. Každý z těchto milostných poměrů či flertů byl více nebo méně úplným uskutečněním snu zrozeného z pohledu na tvář nebo tělo, které se Svanovi spontánně, aniž se k tomu musel nutit, zdály rozkošné.
Za to, když ho jednou v divadle představil jistý jeho dřívější přítel Odetě de Cressy, o níž hovořil jako o uchvacující ženě, byť dosti nepřístupné, jevila se Svanovi jistě ne bez krásy. Byl to však druh krásy, který jemu byl lhostejný. Neprobouzala v něm žádnou touhu, byl to pravý opak typu, po němž toužili jeho smysly. K tomu, aby se mu líbila, měla příliš výrazný profil. Příliš křehkou pokožku, příliš vyčnívající lícní kosti, příliš unavené rysy. Oči měla krásné, ale tak velké, že klesaly pod vlastní tíhou. Unavovaly zbytek obličeje a budily stále zdání, že špatně vypadá nebo je ve špatné náladě.
Za nějaký čas po onom setkání v divadle Odet napsala Svanovi a žádala ho, aby se směla podívat na jeho sbírky, které ji tolik zajímají. Jí, nevědomé ženě se zálibou v hezkých věcech, prý se zdá, že ho lépe pozná, když ho uvidí v jeho home. Představuje si, že Svan tam žije nadmíru pohodlně u čaje a se svými knihami, ačkoliv se mu netají svým překvapením, že Svan bydlí v takové čtvrti. Je to čtvrť jistě velmi smutná a tak málo smart pro někoho, který je přece sám tak velmi elegantní. A když ji pozval, řekla mu na odchodu, jak je jí líto, že pobyla jen tak krátce v tom příbytku, do něhož vstoupila s pocitem štěstí, mluvíc o Svanovi, jako by pro ně byl něčím víc než její ostatní známí, jako by kladla mezi ně oba jakési romantické pojítko.
Musel se nad tím usmát. Ve svém věku již poněkud vystřízlivělém se uměl spokojit tím, že je zamilován, pro pouhou radost z toho, že člověk miluje, aniž si příliš žádá, aby to bylo opětováno. Takové zblížení srdcí, i když není jako v rané mladosti cílem, k němuž láska nezbytně spěje, přece je s ní spjato tak silnou asociací představ, že ji může vyvolat.
Kdysi jsme snili o tom, že nám bude patřit srdce ženy, do ní jsme se zamilovali. Později pouhý pocit, že nám srdce nějaké ženy patří, někdy postačí k tomu, abychom se do ní zamilovali. A tak ve věku, kdyby se zdálo, že záliba v kráse ženy má rozhodující podíl, poněvadž v lásce hledáme zvláště osobní rozkoš, v tomto věku se láska čistě fyzická, může zrodit, aniž by se zakládala na předchozí touze. V tomto období života máme už nejednu lásku za sebou. Nevyvíjí se již před naším úžaslým, trpným srdcem sama podle svých vlastních neznámých osudových zákonů. Přicházíme jí na pomoc. Poznávajíce jeden z jejich příznaků, připomeneme si, vyvoláme ostatní. Poněvadž ovládáme její píseň, která je do nás vryta, nepotřebujeme, aby nám žena naznačila její začátek, začátek plný obdivu, podníceného krásou. Nalezneme její pokračování sami. A jestliže začne uprostřed, tam, kde se srdce zbližují, kde říkáme, že už žijeme jen jeden pro druhého, známe tu hudbu natolik, že se hned připojíme k partnerce v místě, kde na nás čeká. Odette de Crécy znovu Svana navštívila, pak k němu chodila častěji.
A každá její návštěva v něm jistě obnovovala zklamání, jež pocitoval při dalším pohledu na tu tvář, jejíž zvláštnosti mezi tím poněkud zapomněl. Nepamatoval si, že je to tvář tak výrazná, přes svou mladost tak zvadlá. Litoval, když s ním hovořila, že její velká krása není toho druhu, jemuž by byl dal spontánně přednost.
Nutno ostatně říci, že se Odetin obličej zdál hubenější a ostřejší, protože čelo a horní lícní partie tu hladkou a rovnější plochu zakrývala hmota vlasů, které se tehdy nosily do čela, odkud se teprve zvedaly vzhůru, kdežto kolem uší visely nakroucené pramínky. A co se týče jejího podivuhodně stavěného těla, těžko se dala postřehnout plynulost jeho tvaru. Taková byla tehdejší móda, ačkoliv Odette patřila k pařížankám, které se nejlépe oblékaly. Živůtek vystupující jakoby nad pomyslným břichem a vybíhající náhle do špičky nad vzdutým balónem dvojitých sukní budil dojem, jakoby se žena skládala z různých kusů, které do sebe špatně zapadají. Nabírání, volány a vesta sledovali každý po svém linii vedoucí je k uzlům, k záplavě krajek, ke svislým gagátovým třásním, ale nijak nelnuli k živoucí bytosti. Žena v nich vězela až po krk, nebo se v nich úplně ztrácela, podle toho, jak se architektura těchto nadýchnutých látek přibližovala k její architektuře, nebo se od ní vzdalovala.
Když však Odette odešla, Svan se usmíval. Myslel na to, že mu řekla, jak pro ně bude k nepřečkání, než jí dovolí, aby opět přišla. Vzpomínal si na její neklidný, nesmělý výraz, když ho jednou prosila, aby to netrvalo příliš dlouho. Vzpomínal, jak na něho v tu chvíli upírala ustrašené prosebné pohledy, jak dojímavě přitom vypadala pod kyticí umělých macešek, posazenou vpředu na kulatém klobouku z bílé slámy s černými sametkami.
A vy? Vy byste ke mně jednou nezašel na šálek čaje?
Předstíral, že má rozdělanou práci, studii o Vermeeru van Delft, ve skutečnosti již léta opuštěnou.
Chápu, nejsem k ničemu. Jen taková chudinka vedle velkých učenců, jako jste vy. A přece bych se tak ráda poučila, vzdělala se, byla do všeho zasvěcená. Jak je to asi zábavné hrabat se ve starých knihách, strkat nos do starých papírů.
A zřejmě spokojena sama se sebou tvářila se, jak se obyčejně tváří elegantní žena, když chce ukázat, že je pro ní radostí dělat špinavou práci beze strachu, že se umaže, třeba při vaření, sama přiložit ruku k dílu.
Vy se mi vysmějete, ale já jsem ještě nikdy neslyšela o tom malíři, kvůli kterému mě nemůžete navštívit. Ten Vermeer, žije ještě? Je možno vidět v Paříži jeho díla? Abych si dovedla představit, co máte rád. Uhodnout tak trochu, co je za tím velkým čelem, které tolik pracuje. V té hlavě, která, to člověk cítí, stále přemýšlí. Říci si, hleď, na tohle teď právě myslí. To by bylo ohromné, účastnit se nějaké vaší práce.
Vymluvil se na svůj strach z nových přátel. Řekl zdvornosti, že má strach, aby potom nebyl nešťastný.
Vy máte strach z lásky. To je divné. Já ji zas hledám. Dala bych za to život, kdybych nějakou našla. Asi vám nějaká žena ublížila. A myslíte si, že ostatní jsou jako ona. Nedovedla vás pochopit, jste tak zvláštní člověk. To jsem si na vás nejdřív zamilovala.
Ostatně, i vy jste jistě velmi zaneprázdněná, málo kdy volná. Znám přece ženy.
Já nemám nikdy nic na práci. Jsem stále volná, pro vás budu vždycky volná. Stačí vzkázat kdykoliv, ve dne nebo v noci, až by se vám to hodilo. A přiběhnu s největší radostí. Uděláte to? A víte, co by bylo pěkné? Kdyby vás někdo představil paní Verdirénové. Chodím k ní každý večer. Považte, kdybychom se tam vídali a já bych si mohla myslet, že jste tam tak trochu kvůli mně.
Když paní Verdirénová oznámila, že na večírek přijde pan Svan, vykřikl doktor Kotár: Svan? A hlas mu zhrubl samým překvapením, neboť i sebemenší novinka ho vždy překvapovala víc než kohokoliv jiného, přestože si myslel, že je stále na všechno připraven. A když viděl, že mu nikdo neodpovídá: Svan? Kdo? Svan? Zavřískl v krajní úzkosti, ta však náhle polevila, když paní Verdirénová řekla: přece ten přítel, o kterém nám Odet vyprávěla. No dobrá, dobrá, to je v pořádku, odpověděl doktor uklidněn. Malíř, který tehdy také patřil do kroužku věrných, měl radost, že bude Svan uveden k paní Verdirénové. Předpokládal, že je zamilovaný do Odety a on rád známostem napomáhal. Nic mě tak nebaví, jako dávat dohromady sňatky, svěřil se do ucha doktoru Kotárdovi, a povedlo se mi to už mnohokrát, dokonce i mezi ženami.